Kardinali i kryepeshkëve i Kölnit, Joachim Meissner, kremtoi dje në Shiluva të Lituanisë si i dërguar i veçantë i Papës Benedikti XVI, meshën për 400 vjetorin e dukjeve të Zojës. Devocioni i Marian në Shiluva i ka fillesat në vitin 1457, kur u ndërtua tempulli kushtuar Shënë Marisë Virgjër e nisën shtektimet e besimtarve. Me reformën e Luterit, kisha u shkatrua në fund të viteve 1500. Zoja ju duk pak vjet më pas, më 1608, disa barinjve të rinj. U hap një proces hetimor e vazhduan në ngjarje të mrekullueshme që i mundësuan kishës katolike të verifikojë vërtetësinë e dukjes e të marrë në dorë terrenin ku ndërtua një kapel. Ajo bë shpejt pikë shtektimi. Kisha aktuale u ndërtua ndërmjet viteve 1760 dhe 1773 në stil barok. E Papa Pali i VI i dha titullin e Bazilikës Minore në vitin 1974. Gjatë regjimit sovjetik, shenjtroria kontribuoi në ruajtjen e fesë, pavarësisht nga përpjekjet e autoriteteve për të bllokuar hyrjen e shtektarëve. Papa John Paul II shkoi atje në vitin 1993, ndërsa Benedikti XVI dërgoi kardinalin Meissner si përfaqësuesin e vet në Lituani. Të dëgjojmë nga vet kardinali se si e përjetoi festën e takimin e dieshëm me besimtarët.
Also das Volk Gottes in Litauen hat schon die ganze Woche.
Që nga java e kaluar, populli i Zotit i ndarë në adoleshent, fëmijë, të rritur, burra e gra, filloi kremtimin e jubileut këtu në Shiluva, në vendin e shtektimit e të dukjes së Zojës. Dje u kremtua mesha përfundimtare në praninë e 50.000 besimtarve, që për Lituaninë është një numër tepër i madh. 400 vjet më parë nëna e Zotit u duk këtu në lot para fëmijëve, pikrisht në vendin ku 70 vjet para asaj date ishte fshehur në tokë një kuti tungji e bronzi, ku ruhej një figurë mariane, pasi kjo zonë ishte kthyer në protestantizëm. Zoja u duk pikrisht në këtë vend. Një plak lypsare i verbër që mbante mend vendin ku ishte fshehur kutia, u atregoi të tjerëve. Gërmuan dhe e gjetën fugurën, dhe që nga ju dit, flasim për 400 vjet më parë, ky vend u bë pikë referimi për gjithë lituanët. Duhet kujtojmë se Lituania është kërcënuar gjatë 700 vjetëve nga të gjitha vendet kufitare, dhe se ka arritur ta ruaj identitetin e vet kulturor si popull, pikërisht fal këtij vendi të shenjtë. Ja përse kjo shenjtërore është kaq e rëndësishme për këtë popull të vogël.
Sehr, sehr viel diesem kleinen Volk.